Vuelve a haber un novo récord de usuarios do transporte público de Lugo. Neste mes de maio volveu ser o maio con máis viaxeiros da historia do Concello de Lugo. 206.506 persoas subiron o bus nos 31 días deste pasado mes. Polo tanto, o transporte público sigue batindo récords, sigue avanzando, cada vez son máis as persoas que apostan por esta mobilidade máis sostible, máis cómoda, e, polo tanto, Lugo avanza nunha cidade moderna.